тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Қайырлы кеш, қадірлі радио тыңдаушылар. Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын қысқа жаңалықтарды мен таныстырудан бастаймыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы оппозициялық азат партиясының жергілікті сайлау комиссияларына өз өкілдерін беру мерзімін 15 желтоқсанға дейін ұзартты деп хабарлады Қазақстан жаңалықтары агенттігі. Бүгін орталық сайлау комиссиясы осыған қатысты қаулы қабылдады. Осыған дейін жалпы ұлттық социал-демократиялық азат партиясы билік партияға тағы да сайлауда берген дауыстарды санауға қатыстырмау амалын қарастырып жатыр деп мәлімдеген болатын. Бүгін Астанада ауыл партиясының болып өткен съезінде парламент сайлауына түсетін үміткерлердің тізімі анықталды. Партия көсемі Ғани Қалиев партиялық тізімге 23 адамның енгенін хабарлады. Тізімге партия көсемдерінен басқа партия мүшелері, ғалымдар, академиктер, мәдениет қайраткерлері мен шаруа қожалықтарының басшылары кірген көрінеді. Ауыл өкілдерінің айтуынша, бұл партияның 200 мыңнан астам мүшесі бар. Ақтөбе облыстық қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық сотында терроризмге қатысы бар деген айыппен 12 адамға қатысты сот отырысы басталды. Облыстық соттың баспасөз қызметі хабарлағандай, 12 күдіктіге әртүрлі айыптар тағылып отыр. Өткен 17 мамырда Ақтөбеде облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің кеңсесінде 25 жастағы Рахымжан Мақатов өзін өзі жарып, оның өзі қаза болып, 3 адам жараланды. Бұл қылмысқа күдікті ретінде 12 адам қамауға алынды. Бүгін Германия канцлері Ангела Меркель Еуроодақ мемлекеттерінің қатаң тәртіптік қаржылық одақ құратынын мәлімдеді. Бұл қаржы дағдарысының еуроға төндіріп отырған қатеріне қарсы шара ретінде іске асырылмақшы. Парламентте сөйлеген сөзінде Меркель алдағы аптада өтетін еуроодақ саммитінде Германия мен Францияның еуроодақтың құлауына жол бермеу үшін одақтың бірқатар келісіміне өзгерістер енгізуді ұсынатынын айтты. Кеше Франция президенті Николя Саркози еурокеңістіктегі мемлекеттер келесі аптада еуроодақ пен еуроны сақтап қалу үшін шешуші қадам жасау керек деп мәлімдеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін ақыш Бағдат маңындағы ірі Кэмп Виктория әскери базасын Ирак үкіметіне тапсырды. Ақш әскерінің өкілі Берри Джонсон базаны тапсыру жөнінде ресми келісімдерге бүгін қол қойылғанын хабарлады. Қазір бұл база толықтай Ирак үкіметінің бақылауына өтті. Кэмп Виктория базасы 2003 жылы Саддам Хусейн тақтан түскелі бері ақш әскерінің басты орталығы болып келді. Иран шетелдегі ақпарат құралдарына Техрандағы Ұлыбритания елшілігінің алдында болған кез келген шеру жайлы ақпараттарды таратуға тыйым салды деп хабарлайды Associated Press агенттігі. Иран билігі бұрында шетелдік баспасөзге оппозицияның наразылық шерулері туралы хабар таратуға тыйым салып келген болатын. Бірақ үкіметті жақтайтын шерулер жайлы хабар таратуға бірінші рет тыйым салып отыр. Ресейдің Интерфакс агенттігі Мәскеудегі дипломатиялық ақпарат көздерін сілтей отырып, Ресейдің Сирия билігіне қарсы ұшаққа қарсы қолданылатын қанатты зымырандар сатқанын хабарлады. Бірақ бұл хабар ресми түрде не расталып, не жоққа шығарылған жоқ. Әзірше хабарларға қарағанда, Ресей Сирияға Бастион құрлықтық зымыран жүйесіне жататын Яхонт деп аталатын дыбыстан жылдам қанатты зымырандар сатқан. Зымырандардың саны мен бағасы белгісіз болғанымен, 300 миллион ақш долларына тең қару-жараққа келісім шарт жасалған көрінеді. Ресейдің қорғаныс министрі Анатолий Сердюков ақпан айында Израиль мен ақштың қарсылығына қарамастан ресми Мәскеудің Сирияға қару-жарақ сату келісімін орындайтынын мәлімдеген болатын. Ресей зымырандардың Сирияның бүкіл аумағын сыртқы шабуылдан қорғауға қабілетті екеніне сенім білдіріп отыр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы сағаттағы соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өтті. Енді бағдарламамыз әрі қарай